ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეშავა გახლავთ. დღეს 23 მარტია, 4 შაბათი, 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება. სულ მალე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებს და მას ნიკო გაგვაცნობს დღეს.
დილამშვიდობის. საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი სახელმწიფო ტელევიზიით გამოვიდა და განაცხადა, რომ გამარჯვებას მიაღწევს თავის მოწინააღმდეგეებზე. კადაფი თქვა, რომ დარტყმები, რომლებსაც დასავლეთის კოალიცია ახორციელებს საჰაერო თავდაცვის ლიბიის საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე, არაეფექტიანია, რადგან მისი თქმით ყველაზე მძლავრი ანტისაჰაერო თავდაცვა ეს ადამიანები არიან, ჩვენ არ დავნებდებით, რადგან და ისლამის არმია უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ, აღნიშნა კადაფი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა გუშინ მოსკოვში ოფიციალურ პირებს უთხრა, რომ ლიბიის თავზე ფრთხილის აკრძალვის განხორციელების მიზნით საერთაშორისო კოალიციის მიერ წარმოებული ოპერაციისას ყველაფერი კეთდება სამოქალაქო პირების დახოცვის თავიდან აცილების მიზნით. გეიცი რუსეთში ანტისარაკეტო სისტემაზე სასაუბროდ ჩავიდა, თუმცა მისი ორდღიანი ვიზიტის მთავარი თემა ლიბიის მოვლენები გახდა. გეიცმა შეხვედრა გამართა რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან, რომელმაც ამერიკის თავდაცვის მინისტრს განუცხადა, რომ მოსკოვს აშფოთებს სამოქალაქო პირთა დაღუპვის შესაძლებლობა ლიბიაში ძალის განურჩეველი გამოყენების გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მას და პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს ლიბიაში შექმნილ ვითარებაზე ერთმანეთის ძალიან მსგავსი შეხედულებები აქვთ. მანამდე ორ შაბათს მედვედევმა საყვედური გამოთქვა პუტინის მისამართით, იმის გამო, რომ პუტინმა ლიბიაში მოქმედებისკენ დასავლეთის მოწოდება ჯვაროსნულ ლაშქრობებს შეადარა. ეს რუსეთის ხელისუფლების ამ ორ წარმომადგენელს შორის მომხდარი ყველაზე მწვავე საჯარო უთანხმოება იყო 2012 წელს დანიშნული არჩევნების ფონზე. თუმცა სლოვენიაში, ლიუბლიანაში მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს განუცხადა რუსეთის ოფიციალური პოზიცია მედვედევმა გამოხატაო. სირიის ქალაქ დერაში უშიშროების თანამშრომლების მიერ დემონსტრანტების დაცხრილვისას დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი, ამის შესახებ სამართალდამცავები აცხადებენ. ოპოზიციურ აქციაზე დერაში დილიდან ასობით მომიტინგე გამოვიდა რაიონში, სადაც მიტინგი იყო დაგეგმილი. ქალაქის ხელისუფლებამ გამორთო ელექტროენერგია, არ მუშაობდა ტელეფონები. ერთ-ერთი მოკლულთაგან ადგილობრივი ექიმია, რომელიც დაჭრილების დახმარებას ცდილობდა. საქართველოს პარლამენტმა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებები დაამტკიცა. ეს ცვლილებები უკავშირდება გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის გამო მთავრობაში დაკავშირებულ სტრუქტურულ გადაჯგუფებებს. გარემოს დაცვის სამინისტროს დაფინანსება არსებული 27.2 მილიონი ლარიდან 15 მილიონ ლარამდე შემცირდა მისი უფლებამოსილების შეკვეცის შესაბამისად. პარალელურად გაიზარდა ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მთლიანი დაფინანსება 204 მილიონიდან 216.8 მილიონი ლარი გახდა, რადგან სწორედ ამ უწყებაში მოიყარა თავი ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებულმა ფუნქციებმა, რომლებიც მანამდე გარემოს დაცვის და ეკონომიკის სამინისტროებს ეხებოდა. შესაბამისად გამოვიდა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს დაფინანსება 115.000 ლარით შემცირდა. საქართველოს პარლამენტში მთავრობის წევრების და პარლამენტარების ერთკვირიანი დებატები დაიწყო. გუშინ გაიხსნა გაწოდებული სამთავრობო კვირეული, რომელიც გაიხსნა პრემიერ-მინისტრის თითქმის 1-საათიანი მოხსენებით. პარლამენტარების წინაშე წარსდგა ასევე ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია. ჩატარდა დებატები, ამის შესახებ უფრო მეტს სულ ცოტა ხანში ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნოთ და ახლა უნდა ვნახოთ, როგორ ამინსკპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ალბათ ჩვენც დამეთანხმები, რაღაც საგრძნობლად აგრილდა ამ ბოლო დღეებში, არადა რაღაც შაბათკვირა ისეთი კარგი.
ხო, გუშინ ვამბობდი, რომ მეთქე აი როგორი კაი დღე იქნება დღეს და შევცდი. იმიტომ რომ იმიტომ არა ვარ სინოპტიკოსი. შენი პროგნოზი კი მართალია. ყובה დღეს როგორია?
აი დღეს ნახოთ როგორი ამინდი გვექნება. ქუთაისში 9 გრადუსი სითბოა, ამოსალოდნელი წვიმა. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში, 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და იწვიმებს. მესტიაში დღეს -1 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ითოვებს. ამბროლაურში 10 გრადუსი სითბოა, ამოსალოდნელი და წვიმიანი დღეს, სოხუმში ციწვიმებს, დღეს ჰაერი 11 გრადუსამდე გადდება, ბათუმში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი და ასევე წვიმა. გორში ჰაერი 9 გრადუსამდე უნდა გადდეს, ცხინვალში კი პლუს 5 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ამბობენ იქაც ციწვიმებსო. ყაზბეგში წვიმა მოსალოდნელი 3 გრადუსი სითბო, თელავში 10 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ხანმოკლე წვიმა უნდა იყოს დღეს რუსთავში, ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება და 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 11 იქნება დღეს თბილისში. რა ვიცი, დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროსო, თუმცა რაღაც ღრუბლებს ხედავ აი აქედან ფანჯრიდან, ნახოთ. სასათი და 6 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, საშიშია თუ არა ახალაშენებულ ბინებში ცხოვრება. როგორც ასოციაცია მშენებლობა ფასიფიკაციის გარეშე წარმომადგენლები აცხადებენ, თბილისში წარმოებულ მშენებლობებზე დარღვეულია ტექნიკური პარამეტრები.
დარღვეულია, აღარ არის რა საშენ მასალების ხარისხი, სამშენებლო ნორმები და წესები. კატასტროფულად ისე კი არა, ზერერად, კატასტროფ ფუნდამენტურად დარღვეული არის და იგნორირებულია ყველაფერი.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს, თუ როგორ აფასებენ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის ცენტრალური მოედნიდან დაგეგმილ გადატანას.
სადაც არის იქ, იმიტომ გელაჩ მიმავალი გზა იწყება აქედან.
არ ვიცი, არ მიფიქრია მაგაზე და ისე შეიძლება გადაიტანო თქვა სასტავაზე.
როგორც ნიკომ გითხრა, 22 მარტს საქართველოს პარლამენტში სამთავრობო კვირეული დაიწყო. საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე გუშინ პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია და ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი წარდნენ. საქართველოს პარლამენტი ამ ეტაპზე ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებზე აკეთებს ფოკუსს, თუმცა კვირეულის ფარგლებში ძალოვანი მინისტრებისგან განსხვავებით პარლამენტის წინაშე ასევე წარდგებიან ლტოლვითა და განსახლების და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრებიც. რა რეალური შედეგი შეიძლება ჰქონდეს მინისტრთა კვირეულს, რა საკითხები უნდა გამოიკვეთოს მსგავსი კვირეულების ფარგლებში? ამ თემაზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთდება.
ასევე სტუმრად გიწევთ თქვენს მსმენელოთ, შეიძლება ასე ითქვას, 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ და ჩაგვერთოთ საუბარში, ან აზრი გამოთქვათ, ან შეკითხვა დასვათ. ან რა ვიცი, როგორც მოგინდებათ, მანამდე ეკონომიკაზე რეზო საყევარიშვილი ელაპარაკებს, სპორტის სიახლეებს კი გიორგი ჩხეიძე გაგაცნობთ.
მადლობთ ნიკო დახმარებისათვის. საქართველოში 9:08 შესრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამთავრობო ანგარიშის კვირეული პარლამენტში 22 მარტის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის გამოსვლით დაიწყო, რომელმაც დეპუტატებს ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმა წარუდგინა. ხოლო ამის შემდეგ კითხვა-პასუხის ფორმატში დეპუტატების წინაშე წარდგნენ ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები. პარლამენტის ტრიბუნაზე 22 მარტს თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრი წარსდგა, მაგრამ ვიდრე დეპუტატებს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიული გეგმის 10 პუნქტს გააცნობდა, ნიკა გილაურმა მაკროეკონომიკური პარამეტრები მიმოიხილა.
პრემიერ-მინისტრის ოპტიმიზმის საფუძველს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საქართველოს 2010 წელი 6.4%-იანი ეკონომიკური ზრდით დაასრულა და რომ ზრდის ტენდენცია მიმდინარე წლის პირველ თვეებშიც გრძელდება. აქვე განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ბოლო პერიოდში მზარდი ინფლაციის პრობლემაზე. ითქვა, რომ ინფლაციის ზრდის კუთხით გადამწყვეტი როლი ითამაშა საერთაშორისო ბაზრებზე განვითარებულმა მოვლენებმა და 2011 წლის თებერვლის 12-იანი მონაცემების მიხედვით ინფლაცია 13%-ზე მაღალია, თუმცა პრემიერ-მინისტრის პროგნოზი მესამე და მეოთხე კვარტალი ნაკლებად ინფლაციური იქნება და შედეგად ინფლაციის მაჩვენებელი ერთნიშნა ციფრზე დაფიქსირდება. გაძვირებული პროდუქტებიდან ნიკა გილაური თავის გამოსვლაში ასახელებს მხოლოდ პურს, შაქარსა და საწვავს. აქვე სახელდება ინფლაციის შედეგებთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს მიერ გადადგმული სამი ნაბიჯი. ესენია: მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის 20 ლარიანი ვაუჩერების დარიგება, 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერების დარიგება და პენსიების 100 ლარამდე ზრდა.
ვიცით, რომ ეს 20 ლარიანი ვაუჩერი ელექტროენერგიის და სურსათით 30 ლარიანი ვაუჩერი არ არის საბოლოო პასუხი და არ არის იდეალური გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ეს არის შუალედური გადაწყვეტილება. ჩვენი მიზანი სინამდვილეში არის ჯანსაღი ეკონომიკა. ჩვენი მიზანი არის გრძელვადიანი სტაბილური ეკონომიკა. ჩვენი მიზანი არის ეკონომიკა, სადაც სამუშაო ადგილები იქმნება მუდმივად. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ორიენტაციას ინვესტორებზე, ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტიციების მოზიდვას ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტირებას ჩვენს ენერგეტიკაში, ჩვენს საგზაო ინფრასტრუქტურაში, ჩვენ ვზრდით სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას.
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა სადაც ინფლაციური პროცესების მართვას იგულისხმება, პრემიერ-მინისტრის მიერ წარმოდგენილი 10 პუნქტიანი გეგმის პირველ პუნქტს წარმოადგენს. ამავე გეგმის ნაწილია მაგალითად საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს უზრუნველყოფა, ექსპორტის ხელშეწყობა და ამგზით ექსპორტ-იმპორტის უარყოფითი სალდოს შემცირება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება თუ ქვეყნის ურბანული და რეგიონალური განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტის ხდომათა დარბაზის ტრიბუნა ისე დატოვა, რომ როგორც ეს ფორმატით იყო გათვალისწინებული, მისთვის დეპუტატებს შეკითხვები არ დაუსვამთ. სამაგეროდ შეკითხვები დაუსვეს შემდეგ გამოსვლელს, ფინანსთა მინისტრს კახა ბაინდურაშვილს, და ეს პროცესი ერთგვარად დაემსგავსა უმრავლესობისა და საპარლამენტო ოპოზიციის მწვავე კამათსაც. როგორც ეს ოპოზიციონერი დეპუტატის გია ცაგარეიშვილისა და უმრავლესობის წარმომადგენლის ვახტანგ ბალავაძის შემთხვევაში იყო.
პენსიონერი, რომელიც იღებს პენსიას ხელზე, რამდენ თანხას მიიღებს? ცოცხალ თანხას, ანუ ქეშ თანხას რამდენს მიიღებს და რისგან შედგება ეს გადაღებული 100 დოლარიანის პაკეტი?
ეს შეიძლება თქვენთვის არის გადაღებული თემა 100 დოლარი, მაგრამ ნამდვილად არ არის პენსიონერებისთვის ეს გადაღებული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
დეპუტატ გია ცაგარეიშვილის მიერ დასმული შეკითხვებისთვის ფინანსთა მინისტრს კონკრეტულად არ უპასუხია. ანუ მას არ განუმარტავს თუ რას გულისხმობს 100 დოლარიანი საპენსიო პაკეტი. ბაინდურაშვილის პასუხმა მიიღო უფრო დაპირების სახე, რომელსაც ერთგვარი ნიშნის მოგების ელფერიც დაკრავდა.
ბატონგია, თქვენ აუცილებლად მოესწრებით ამ პარლამენტის კედლებში, რომ თავრობა შემოვა 100 დოლარიანი პაკეტის მოწყობით.
ფინანსთა მინისტრისთვის დასმული შეკითხვების სიმწვავითა და შეფასებებით გამოირჩეოდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე. მან მინისტრი და მისი გუნდი სოფლის მეურნეობის იგნორირებაში დაადანაშაულა.
და მის მაგალითი არის 2011 წლის ბიუჯეტი, რომელიც თქვენი ხელმოწერით შემოვიდა საპარლამენტო უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა და დღესაც ამ ბიუჯეტის პარამეტრები ხდება სოფლის მეურნეობის დარგის დაფინანსება.
გიორგი თარგამაძის ბრალდება ფინანსთა მინისტრმა უარყო. დეპუტატს კონკრეტული გვარების დასახელება მოსთხოვა და თქვა, რომ სოფლის მეურნეობა სახელმწიფო პრიორიტეტულ მიმართულებად თვლის და ამაზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის 4-ჯერ გაზრდაც მეტყველებს. ფინანსთა მინისტრ კახა ბაინდურაშვილს 22 მარტს არაერთხელ და არაერთი კუთხით მოუწია იმის მტკიცება, რომ ახალი საგადასახადო პოლიტიკა სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის პრინციპებზეა აგებული და ის სულაც არატარებს მარწუხების სახეს, როგორც ეს ოპოზიციას წარმოუდგენია. თემატიკიდან გამომდინარე ბევრ შემთხვევაში წინამორბედი გამოსვლელების აქცენტების გამეორება მოუწია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ვერა ქობალიას. თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, მან უფრო მეტი ილაპარაკა ტურიზმზე და ამ სფეროში შექმნილ სამუშაო ადგილებზე. მინისტრი არ ეთანხმება დეპუტატ ჯონდი ბაღათურიას მოსაზრებას, რომ ტურიზმის სფეროში მხოლოდ დამლაგებლები საქმდებიან. ვერა ქობალიასა და ოპოზიციონერი დეპუტატების მოსაზრებები ურთიერთ განსხვავებულია ამერიკელი მილიარდერის დონალდ ტრამპის გეგმებთან დაკავშირებითაც. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ჩინოვნიკის მოქრთამვის ბრალდებით დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენების გახმაურებულ საქმეს უკავშირდება, რომელსაც გულისწყრომა მოჰყვა ისრაელშიც. ვერა ქობალია ასე პასუხობს.
ეს არის საკითხი, რომელიც განიხილება სასამართლოს მიერ და ჩემ კომპეტენციის გარეთ არის, მაგრამ ამავე დროს მინდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენ ნებისმიერ ბიზნესთან მუშაობთ ერთნაირად და რა თქმა უნდა, თუ რომელიმე ბიზნესმენი შემოსთავაზებს მთავრობის წევრს ქრთამს, ეს რა თქმა უნდა შემდეგ ეს საკითხი იქნება უფრო დეტალურად განხილული შემდეგ უკვე.
ეკონომიკის მინისტრის გამოსვლით დასრულდა სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის პირველი დღე პარლამენტში. 23 მარტს დეპუტატების წინაშე უკვე ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის მინისტრები წარსდგებიან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
9 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საათი და 15 წუთი შესრულდა. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს თავისუფლების მოედანზე თავისუფალი საქართველო ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით აქციას გამართავს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე როუზროსის 76-ე სემინარს გახსნის სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტის დიდ საკონფერენციო დარბაზში. საქართველოს საპატრიარქო და კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლობა საერთაშორისო კონფერენციას გამართავენ თემაზე სუროგატული დედობა სულიერ ზნეობრივი ასპექტები. პარლამენტის პლენარული სხდომა იგეგმება დღეს. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე კი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში ბრიფინგს გამართავს თემაზე დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს რამდენიმე ტერიტორიულ სამსახურში გახდა შესაძლებელი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ხორვატიის პარლამენტის თავმჯდომარე ლუკა ბებიჩის შეხვდება. დღეს თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი ირაკლი ციკოლია დევნილების თემაზე ბრიფინგს გამართავს. თბილისის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი პარტიის ცენტრალურ ოფისში ბრიფინგს გამართავს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კი ქართულ-პოლონური ურთიერთობების გამტკიცებისთვის პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის დეპუტატებს ღირსების ორდენებით დააჯილდოვებს. დღეს ცესკოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი. ასოციაცია მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ითქვა, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში თბილისში წარმოებულ მშენებლობებზე დარღვეულია ტექნიკური პარამეტრები. არ არის გათვალისწინებული შენობების სეისმომდგრადობა, ასევე არ არსებობს სამშენებლო სტანდარტები და კვალიფიციური საზედამხედველო სამსახური, რომელიც დასკვნას წარმოადგენს დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის. კი მიმდინარე მშენებლობების ხარისხის შემოწმება, როგორც ირკვევა, ხელმიუწვდომელია. ახლა დეტალები ჩვენ ნინო ხარაძეს შეგვიძლია მოусმინოთ.
ასოციაციის მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე ხელმძღვანელმა ანზორ საკანდელიძემ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ გარდა იმისა, რომ სამშენებლო პროცესი დარღვევებით მიმდინარეობს, რაშიც დაბალი ხარისხის სამშენებლო მასალების გამოყენება ასახელებს, მთავარი პრობლემა არაკვალიფიციური საზედამხედველო სამსახურია.
ტექნიკური ზედამხედველობა საქართველოში არის მყოდარი. მას შემდეგ, რაც მოხდა საბჭოთა კავშირში, ობიექტზე ტექნიკური ზედამხედველი აღარ არსებობს. ამიტომ არის ვართ ასეთ უბედურებაში.
ანზორ საკანდელიძემ ასევე აღნიშნა, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სამშენებლო კომპანიები იყენებდნენ კოროზირებულ არმატურას და დაბალი მარკის ბეტონს.
რაც აშენდა ეს სახლები, დარღვეული არის, აღარ არის საშენ მასალების ხარისხი, სამშენებლო ნორმები და წესები კატასტროფულად, ისე კი არა, ზერერად, კატასტროფ ფუნდამენტურად დარღვეული არის და იგნორირებულია ყველაფერი, რაც ესე კი იყო მშენებლობა, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს მისი სეისმომედეგობა, მისი მზიდუნარიანობა, გამძლეობა და საიმედოობა და ასე შემდეგ.
ანზორ საკანდელიძეს თუ განცხადებით, მათმა ასოციაციამ 2004 წელს ჩაატარა 40-მდე ობიექტზე კვლევა, შედეგად კი აირ ამიიღეს.
რაც კი შევამოწმეთ, იქა ხო 200-300 მარკის ნაცვლად, რასაც ვარაუდობდით, ის გამოვიდა 100, 120, 150 არასულა, ნახევარი სიკვდილები და 100 არის აშენებული თალიფილისი.
ამ მოსაზრებას არიზიარებს თბილისის მერის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური. სამსახურის უფროსის მოადგილე მალხაზ მუჯირიშვილი გვიხსნის, რომ ნებისმიერი მშენებლობის დაწყების წინ კომპანია მერიის არქიტექტურის სამსახურს პროექტს წარუდგენს. მისი დამტკიცების შემდეგ კი ყველა კომპონენტი, მათ შორის სეისმომდგრადობაც და სამშენებლო მასალების ხარისხიც მოწმდება. შემოწმებას კი უკვე ზედამხედველობის სამსახური აწარმოებს.
როცა იწყება მშენებლობის წარმოება, აი ამის შემდეგ ხდება უკვე ჩვენი ჩართვა და გადამოწმება იმისა და კონტროლი იმაზე, რომ პროექტის შენებლობა განხორციელდეს უკვე შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად, ანუ არ მოხდეს ამ პროექტის დარღვევა.
განმარტავს ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე მალხაზ მუჯირიშვილი. როგორც გავარკვიეთ, დღეს მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის კომპანიებმა 2004 წლის 28 მარტს ზალაში შესული კანონით უნდა ეხელმძღვანელონ. ეს არის კანონი ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ, რომელიც გარკვეული გადაცდომების შემთხვევაში სამშენებლო კომპანიებისთვის საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში განმარტავენ, დარღვევები ხშირი არ არის. ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანია არსის წარმომადგენელი არსიტეკის სამშენებლო სამენეჯერო კომპანიის დირექტორი თეიმურაზ მეგრელაძე გვეუბნება, რომ სამშენებლო კომპანიები მასალებს ძირითადად ბეტონის ქარხნებიდან იღებენ, ასე რომ თავად არიან დაინტერესებული ხარისხიანი მასალის მიღებაში. მისივე ინფორმაციით, მსხვილი სამშენებლო კომპანიების უმრავლესობა შემოწმებული ხარისხიანი მასალით აშენებს.
რაც შეეხება ბეტონის ხარისხს, მოწმდება ლაბორატორიულად, არმატურის ყოველი ახალი პარტია მოწმდება ლაბორატორიულად, ამიტომ ეს ყველა მონაცემი ფიქსირდებოდა, მე როდესაც შენობა ვარდება უკვე ექსპლუატაციაში, ეს დოკუმენტაცია ასევე წარედგინება ქალაქს. ასე რომ თქვა, ამის კონტროლი ბუნებრივია, ეს უკონტროლოდ ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ქალაქში ხდება ეს ძირითად კონსეპტუალური შენობის წარმოება.
თეიმურაზ მეგრელაძის ინფორმაციით არსებობს სახელმწიფო ლიცენზიის მქონე კერძო ლაბორატორიებიც, სადაც სამშენებლო მასალების ჩემოწმება ხდება. რაც შეეხება სამშენებლო სტანდარტებს, სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ არსებობს კანონი, რომელშიც ზოგადებულებად არის მითითებული, რომ სამშენებლო ნორმები უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის ქვეყნებში დადგენილ ნორმებს. სეისმომდგრადობის მაჩვენებელი კი კანონის მიხედვით 8 ბალს შეადგენს, ანუ თითოეული ახალი შენობა 8 ბალიანი სიმძლავრის მიწისძვრაზე უნდა იყოს გათვლილი. რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე ახალ აშენებული სახლის მობინადრესაც კითხა, რამდენად კმაყოფილი არიან მათი კუთვნილი ბინით.
მე მაგალითად ამშენეს გადასარევი ბინა. აი ხარი ბარნოვის 56-ში. 2000-ში დაიწყეს, 2005-ში ჩაგვაბარეს. 9 ბალიანზეა გათვალისწინებული და სხვათა შორის რომ მოდიოდა ცემენტი მოქონდათ ბლოკი თუ რა, ყოველთვის მოყავდათ კომისია, ამოწმებინებდნენ და აი კედლები რო აშენეს, ხო, იმ კედლებშიც კი ისინია დაყოლებული რკინასავით რაღაც, რომ მდგრადი იყოს კედლები.
ახლა დაშენებულ სახლში ვცხოვრობ, ძალიან ნორმალური სახლია, რა ვიცი, ჩემი აზრით კარგია. ამბობე რომ ძალიან მყარია და არის.
ასოციაციაში მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე წელიწადში თვალნათლივ გამოჩნდება ის პრობლემები, რაც დღეს დაფარულია და 10-20 წლის წინ აშენებული შენობები პრობლემებს გაუჩენს მობინადრეებს.
თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირმა 21 მარტს კიდევ უფრო გააფართოვა დეკემბრის ანტისამთავრობო დემონსტრაციის ჩახშობის გამო ბელორუსიის მიმართ დაწესებული სანქციები. მოსალოდნელი ნაბიჯი ერთგვარი გაგრძელებაა ბლოკის მიერ იანვარში მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომლის თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს და 150 მაღალი და საშუალო რანგის მოხელეს ეკრძალებათ ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობა. მათი აქტივები კი გაიყინება. თემას ახლა კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
ორშაბათს ევროკავშირმა 19 მოხელის გვარი დაუმატა ბელორუსიის ხელისუფლების იმ წარმომადგენელთა სიას, რომელზეც სავიზო აკრძალვისა და ანგარიშების დაყადაღების სანქცია ვრცელდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება 21 მარტს მიიღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებიც ბელორუსიაში შექმნილ ვითარებას განიხილავდნენ. სანქციის გაფართოების გადაწყვეტილება ევროკავშირმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ორთვიანმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ მინსკმა ვერ მიაღწია პროგრესი. რამდენიმე დემონსტრაცია ბელორუსიის სასამართლომ 4 წელიწადზე მეტი ხნით პატიმრობა მიუსაჯა ანტისამთავრობო მსვლელობაში მონაწილეობის გამო, ხოლო პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი კი უშიშროების სამინისტროს ციხეში აწამეს. თუმცა, როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ქეთრინ ეშტონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მაია კოციანჯიჩმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აღნიშნული სიის შეცვლა დამოკიდებული იქნება სიტუაციის განვითარებაზე ბელორუსიაში.
I think we were quite clear what we want to see and
ფიქრობ, ჩვენ ძალიან კაფიოდ განაცხადეთ თუ რა პროგრესის დანახვა გვაქვს. ეს არის ყველა იმ პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება, რაც არ მოხდა. სამწუხაროდ ტენდენცია საპირისპიროდ ვითარდება, რაც ადამიანების დამნაშავედ მიჩნევაში და მათთვის პატიმრობის შეფარდებაში გამოიხატება.
როგორც შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ 150 კაციან სიას დაემატა სახელები იმ ბელორუსი მოსამართლეებისა და პროკურორებისა, რომლებმაც ბოლო კვირეების განმავლობაში ბრალი წაუყენეს და დასაჯეს ოპოზიციის წარმომადგენლები.
არიან ის ადამიანებიც, რომლებიც ჩართულები არიან სასამართლო პროცესებში, რადგან სასამართლოს ხდომები რეალურად ახლაც გრძელდება. არის ხალხი, რომელიც უნივერსიტეტიდან აძევებდა ადამიანებს. ეს არის ორი ჯგუფი, რომლებსაც ჩვენ ამ მომენტისთვის ვაგვირდებით.
თუ იანვრის დებატებს გავიხსენებთ, საინტერესო აღინიშნოს, რომ პოლონეთი ძალიან ცდილობდა, რათა გაზრდილიყო სანქციის ქვემდებარე პირთა სია, მაშინ როცა ძალიან ყოყმანობდა იტალია, რომელიც თვლიდა, რომ სანქციებს ძალიან მცირე ეფექტი ექნებოდა. თუმცა საბოლოო ჯამში ევროკავშირმა შეიმუშავა ერთიანი პოზიცია და 21 მარტს, როგორც ვთქვით, მხარი დაუჭირა ეგრეთ წოდებული შავი სიის გაზრდას. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ალექსანდრ მილინკევიჩმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ყურადღება და სიმტკიცე ეს არის გამამხნევებელი სიგნალი ბელორუსის დემოკრატიული საზოგადოებისათვის, თუმცა ბელორუსი პოლიტიკოსი შიშობს, რომ ამ ნაბიჯმა შესაძლოა გააძლიეროს მოსკოვის გავლენა მის ქვეყანაზე.
ლუკაშენკოს რეჟიმი ცდილობს, რომ მოსკოვთან შემდგომი დაახლოებითა და ჩვენ სუვერენიტეტზე უარის თქმით, შეამციროს ევროკავშირის სანქციების უარყოფითი ეფექტი. რუსეთისთვის ეს არის ხელსაყრელი მომენტი, რათა კიდევ უფრო დაუახლოვოს ბელორუსიან მის ორბიტას.
აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც ევროკავშირი ბელორუსი მოხელეების სულ უფრო მეტ რაოდენობას ამატებს ეგრეთ წოდებულ შავ სიას, ბრუსელი პირობას დებს, რომ დაეხმარება რიგით ბელორუს მოქალაქეებს იოლად მიიღონ შენგენის ზონის ვიზა. ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან იაცეკ სარიუშ ვოლსკის იმედი აქვს, რომ ევროკავშირი და ცალკეული ქვეყნები უფრო აქტიურები იქნებიან, როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური ზომების გამოყენების თვალსაზრისით.
It's good that there is an extension to the people who deserve to be put on the blacklist.
კარგია, რომ გაფართოება შეეხება იმ ადამიანებსაც, რომლებიც იმსახურებენ ამ შავ სიაში ყოფნას. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს საკმარისი იყოს ევროკავშირის მხრიდან ბელორუსიასთან მიმართებით. ჩვენ უფრო მეტად მომთხოვნი უნდა ვიყოთ ხელისუფლებისა და რეჟიმის მიმართ, როდესაც საქმე ეხება ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების ნებისმიერი სტანდარტის ხელყოფას. ამავდროულად ჩვენ უფრო მეტად სულძელნი უნდა ვიყოთ სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ოპოზიციისა და დისიდენტებისადმი, რომლებიც ციხეებში იმყოფებიან.
გარდა იმისა, რომ ვიზების გაცემის პროცესი გამარტივდება, ასევე ევროკავშირი აპირებს, რომ შეამციროს ბელორუსიის მოქალაქეთათვის ვიზების გადასახადი. გარდა ამისა, ვარშავაში თებერვალში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც შემოწირულებების მობილიზებას ისახავდა მიზნად, ევროკავშირი ბელორუსიის დემოკრატიულ საზოგადოებას $120 მილიონის დახმარებას დახპირდა.
თქვენ კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთით. ახლა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა დილამშვიდობის რეზო და კისმენ.
დილამშვიდობის ნინო. რამდენიმე თვიანი პოზიტიური ტენდენციის შემდეგ საბანკო სექტორში კლავინდებურად ჩავარდნა შეინიშნება. ქართულ საბანკო სექტორში ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა თებერვალში კვლავ გაიზარდა. მართალია, იანვართან შედარებით ჩავარდნა უნიშნელოა ერთი შეხედვით, ის 3 მილიონში ადგენს, მაგრამ ჯამში ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობა უკვე 184 მილიონ ლარს აღწევს. ასევე იკლო საბანკო სექტორის წმინდა მოგების მაჩვენებელმაც ბოლო 11 თვისგან განსხვავებით, როდესაც საბანკო მოგება ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ უმნიშვნელოდ მაინც იზრდებოდა, პირველად შემცირდა საბანკო სექტორის წმინდა მოგება და თებერვალში 10 724 000 ლარი შეადგინა. თებერვლისთვის მონაცემებით საბანკო სექტორს 6 მილიარდ 240 მილიონი ლარის სესხი აქვს გაცემული, ხოლო შემოსავლის სახით 290 მილიონამდე აქვს მიღებული. ეს არის უშუალო სტატისტიკა, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იანვრის დასაწყისიდან ეროვნულ ბანკმა კიდევ ერთხელ გაამკვეთრა ფულადი საკრედიტო პოლიტიკის მაჩვენებელი, ამავე დროს შეიძლება ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ მნიშვნელოვნად არა, მაგრამ ასევე იკლო კრედიტების გაცემამაც, რაც ფულადი საკრედიტო პოლიტიკის გაამკვეთრების ერთ-ერთი მოსალოდნელი შედეგი იყო, ვინაიდან გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები. ამავე დროს არსებობს მოლოდინი, რომ საპროცენტო განაკვეთების ზრდის პარალელურად გაიზრდება დეპოზიტებზე დადგენილი შემოსავალიც, ანუ საპროცენტო სარგებელი მათთვის, ვინც დეპოზიტს გახსნის ბანკებში. და აქედან გამომდინარე, კლიენტების უფრო მეტი რაოდენობა გადავა დეპოზიტების მომსახურების რეჟიმში, მაგრამ ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით არსებითი ზრდა არ შეინიშნება. საგულისხმოა, რომ საბანკო დაკრედიტების გაზრდა, საბანკო კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის მატება ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ არის ხაზგასმული და ხაზგასმით აღნიშნული, როგორც ერთ-ერთი გარემოება გრძელვადიანი შეუქცევადი ზრდის ხელშესაწყობად ეკონომიკაში. თუმცა ჯერჯერობით, როგორც ხედავთ, ესეც ნაკლებად თვალსაჩინოა საქართველოს პირობებში. რაც შეეხება თებერვლის ჩავარდნას, მართალია, ის ჯერჯერობით შეუქცევად ტენდენციის ხასიათს არ ატარებს, ეს მხოლოდ პირველი თვე იყო რამდენიმე თვიანი ზრდის შემდეგ, თუმცა ექსპერტების ნაწილი მაინც საგანგაშოდ მიიჩნევს.
დიდი მადლობა, რეზო. ეს გახდათ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით და ახლოს რამდენიმე წამში გიორგი ჩხეიძე, აი უკვე მიკროფონთანაც ყავს გიორგი ჩხეიძე, სპორტულად განწყობილი სპორტული სიახლეებით.
ხე, ბარამე სპორტში ახალი.
კი, საკმაოდ კარგი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. ქართველი ჩოგურთელი ანა ტატიშვილი, საქართველოს პირველი ჩოგანი, მაიამის საერთაშორისო ტურნირის სონი ერიქსონ ოუფენის საპრიზო ფონდი, რომ საპრიზო ფონდი 4 მილიონ ნახევარი დოლარია და საკმაოდ პრესტიჟული ტურნირია, ძირითადად ბადეში გავიდა. პირველ საკვალიფიკაციო წრეში ანა მე-16 ნომრად განთესილი ავსტრიელი ჩოგურთელი დაამარცხა, შემდეგ უკვე ესპანელ მეტოქეს მოუგო და როგორც გითხარით, ამ საკმაოდ პრესტიჟულ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. უეფა საპრეზიდენტო არჩევნებში უალტერნატივო მიშელ პლატინიმ გაიმარჯვა, მას 53 ხმა ერგო. Ну, აღსანიშნავია, რომ მას კონკურენტი არ წყავდა, თუმცა მაინც გამარჯვება ყოველთვის მისალოცია უულოსოთ ფრანკს ამ გამარჯვებას. გარდა საზემო ღონისძიებისა, რომელიც ამ არჩევნების შემდეგ გაიმართა, უეფას წარმოადგენლება ფეხბურთში არსებულ პრობლემებისთვისაც მოიცავს და ძირითადად ისაუბრეს იმაზე, რომ შეცდომა ხომ არ დაუშვეს თავის დროზე, როდესაც უკრაინელებს ანდეს ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება, თუმცა შემდეგ პლატინიმ განაცხადა, რომ იმეც ვიტოებ, ყველაფერი კარგად ჩაივლის და მინდა მჯეროდეს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც უკრაინაში ჩავლენ, ქუჩაში თავისუფლად ივლიან და სამხრეთ აფრიკისგან განსხვავებით საზემო განწყობა ექნება, თუ ერთ წინადადებაში ორი აზრი გამოთქვა, თქვათ, სამხრეთ აფრიკაში ჩატარებული ჩემპიონატის უკმაყოფილება როგორ ჩანს. და ბოლოს საქართველოს ნაკრები შეიძლება საზემო განწყობა შევერტეს, რომელიც უკრაინაში იქნება, თუ 26-ში მოახერხებს და ხორვატებს დაამარცხებს, ძალიან დიდი შანსი გვექნება ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის. Ну, სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ორი ძირითადი წამყვანი ფეხბურთელი, ნაკრების კაპიტანი კახაკალაძე და ჯან ვანანიძეს თამაში
მასპრას
კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ორივეს ტრავმა აწუხებს. კალაძეზე, როგორც მისი კლუბიდან მოვიდა წერილი, აცხადებენ, რომ კუნთი აქვს გაჭიმული და მის დასვენებას ითხოვენ, თუმცა თვითონ ფეხბურთელი აცხადებს, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს ამ თამაში მონაწილეობის მისაღებად. ჯანოს ტრავმა უფრო სერიოზულია, როგორც ექიმები აცხადებენ, მას კოჭის წესი აქვს გაწყვეტილი და ეს საკმაოდ სერიოზული ტრავმა, არა მარტო ამ თამაში, შეიძლება საკმაოდ დიდი ხანი მოუწიოს ჯანოს დასვენება. Ну, ნახოთ.
Ну, მათ გამოჯამრთელება
აქვს. ხო, პარასკევამდე ალბათ ყველაფერი გაირკვევა და მეც მაყურებელ მსმენელს.
დიდი დიდი ფეხბურთი გველის თუ რაღაცა დიდი მზადება არის და ფაციფუცი ატეხილი მეც.
ხო, ну, საკმაოდ კარგი განწყობაა საქართველოს ნაკრებში, ასევე ძალიან ძლიერი გუნდია ჩვენი მეტოქე და ნახოთ, ну, ძალიან ისეთ დაპირისპირება უნდა იყოს.
წარმატებები ვუსურვა.
თამაში სტილით ორივე რაღაც ერთმანეთს წააგავს და ნახოთ. საინტერესო თამაშიც უნდა იყოს, თან ისეთი განწყობა ჩვენ გუნდში თამაში არ წაგვიგია რამდენი ხანია, მოგებაზეც ფიქრობენ ბიჭები, ნახოთ.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ჩხეიძე სპორტული სიახლებით. 10-ის ნახევარს გადასცა სულ ცოტა და ნიკოს ვუთმობ ახლა ზედმეტი შესავლების გარეშე მიკროფონს ახალი ამბებით.
კერტელ მოგესალმებით. ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი გუშინ სახელმწიფო ტელევიზიით გამოვიდა, მან პირობა დადო, რომ გაიმარჯვებს თავის მოწინააღმდეგეებზე. კადაფი თქვა, რომ დარტყმები, რომლებსაც დასავლეთის კოალიცია ლიბიის საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე ახორციელებს, ვერ იქნება ეფექტიანი, რადგან ყველაზე მძლავრი ანტისაჰაერო თავდაცვა ეს ადამიანები არიან, ჩვენ არ დავნებდებით, თქვა კადაფი. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა კი მოსკოვში ოფიციალურ პირებს უთხრა, რომ ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის განხორციელების მიზნით საერთაშორისო კოალიციის ჩატარებული ოპერაციისას ყველაფერი კეთდება სამოქალაქო პირების დახოცვის თავიდან აცილების მიზნით. გეიტსი რუსეთში ჩავიდა ანტისარაკეტო სისტემაზე სასაუბროდ, თუმცა მისი ორდღიანი ვიზიტის მთავარი თემა ლიბიის მოვლენები გახდა. სირიის ქალაქ დერაში უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დემონსტრანტების დაცხრილისას 6 ადამიანი დაიღუპა. მიტინგი მეჩეთის წინ ტარდებოდა, დილიდან ასობით მომიტინგე გამოვიდა სირიის ქალაქის ქუჩებში, თუმცა იმ რაიონში, სადაც ეს მიტინგი იყო დაგეგმილი, ქალაქის ხელისუფლებამ გამართო დენი, არ მუშაობდა ტელეფონები. მოკულთაგან ერთ-ერთი არის ადგილობრივი ექიმი, რომელიც დაჭრილებს დახმარებას დაჭრილებს ეხმარებოდა. საქართველოს პარლამენტმა ბიუჯეტში ცვლილებები დაამტკიცა. ცვლილებები გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის გამო მთავრობაში დაკავშირებულ სტრუქტურულ გადაჯგუფებას უკავშირდება. გარემოს დაცვის სამინისტროს დაფინანსება შემცირდა 27 მილიონიდან 15 მილიონ ლარამდე. მისი უფლებამოსილების შეკვეთის შესაბამისად გაიზარდა ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მთლიანი დაფინანსება. დღეიდან საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე მომუშავე ჯგუფი დისკუსიების ეტაპს დაიწყებს. ოპოზიციურმა პარტიებმა და ხელისუფლებამ წარმოადგინეს საკუთარი წინადადებები. ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს დისკუსია მხარეებს შორის გარკვეული შეთანხმებები, რომ ჩამოყალიბდეს. საქართველოს პარლამენტში მთავრობის წევრების და პარლამენტარების ერთკვირიანი დებატები დაიწყო, ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვირეული გაიხსნა გუშინ პრემიერ-მინისტრის თითქმის ერთსაათიანი მოხსენებით. პარლამენტის წინაშე წარსდგნენ ასევე ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია. გაიმართა დისკუსია, აი ამით დავამთავრებ და შემდეგ საქართველოს მოხსენებთ, რომ თქვენ გააგზავნოთ.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგოცნა საქართველოში 9:34 წუთი შესრულდა ზუსტად. საქართველოს პარლამენტმა, როგორც არაერთხელ გითხარით უკვე დღეს, პარლამენტში სტარტი აიღო მინისტრთა კვირეულმა. საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე გუშინ პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია და ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი წარდგნენ. საქართველოს პარლამენტი ამ ეტაპზე ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებზე აკეთებს ფოკუსს, თუმცა კვირეულის ფარგლებში ძალოვანი მინისტრებისაგან განსხვავებით პარლამენტის წინაშე ასევე წარდგებიან ლტოლვითა და განსახლების და განათლების და მეცნიერების მინისტრებიც. როგორც პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური გასულ კვირას აცხადებდა, მთავრობა მზად არის დებატებისათვის. რა რეალური შედეგი შეიძლება ჰქონდეს მინისტრთა კვირეულს, რა საკითხები უნდა გამოიკვეთოს მსგავსი კვირეულების ფარგლებში? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ თბილისის სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. დილამშვიდობის ბატონო გია.
დილამშვიდობის.
მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. სპეციალური ანგარიშებით წარსდნენ ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრები, თუ კი მათი გამოსვლებით ვიმსჯელებთ, ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მართალია რთულია, თუმცა არასაგანგაშო და მეტიც დამაიმედებელი. რამდენად ადეკვატური არის ამ მიმართულებით მათი შეფასებები? თქვენ როგორ შეაფასებდით მათ ანგარიშებში ანგარიშებს მოყოლებულ დებატებს?
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ეს აქცია, როგორც არის მთავრობის ანგარიში პარლამენტის წინაშე, რასაკვირველია მისასალმებელია, პროგრესული ნაბიჯია, მაგრამ მე ვფიქრობ ესეთი შტაბეჭდილება დამჩა ყოველ შემთხვევაში ამ პირველი ნაბიჯიდან, რომ ეს არის გარკვეული ანგარიში, სახელისუფლო ანგარიში დასავლეთისადმი იმ გზავნილებზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება უკვე სისტემატურად ღებულობს დასავლელი პარტნიორებისაგან, რომ საჭიროა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და მისთვის რაღაცა მნიშვნელობის მიცემა, მათ შორის არის პარლამენტის. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად თვითონ ამ აქციის ჩატარება არის პიარული ხასიათის და ემსახურება უფრო ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების პროცესის თაობაზე აქტიურობის წარმოჩენის მიზანს, ვიდრე რაიმე რეალური კონკრეტული შედეგებზე გასვლის მიზანს. თუმცა არ შეიძლება ასეთ ხელაღებით მხოლოდ უარყოფითზე ვილაპარაკოთ, თუ ამას განვითარება მიეცემა, რასაკვირველია კარგია. და კარგია ისიც, რომ თქვათ ოპოზიციურმა ეს ხდება ოპოზიციური პარტიის ინიციატივით. ძალიან ბევრს გაუჩნდა ყოველ შემთხვევაში, მე ვისაც ვესაუბრე, უბრალოდ მოქალაქეებსაც, ექსპერტებსაც, იმის შეგრძნება, რომ ოპოზიციური პარტია საშუალება მისცა სახელისუფლო გუნდმა ეს ინიციატივა წამოეყენებინა, რათა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ და ენახებინა, თუ რამდენად დემოკრატიულია მისი პოლიტიკა საქართველოში, მით უმეტეს როდესაც სოციალური თუ პოლიტიკური თუ სხვა კუთხით დაძაბულობა ნახდა ლაც შეიმჩნევა ჩვენს ქვეყანაში. რა შეეხება თავად გამოსვლებს, სწორედ აღნიშნეთ თქვენ ახალ ამბებში გისმენდით, რომ ეს დაემგვანა ოპოზიციისა და სახელისუფლო რგოლის წარმომადგენელთა კამათს და ამ კამათში არ ამგონია რაიმე სიკეთე იყოს. მით უმეტეს ჩვენ მოუსმინეთ კრიტიკულ გამოსვლებს, როგორც ქრისტიან დემოკრატების, ასევე თქვათ იგივე ცაგარეიშვილის, თუნდაც ქართული დასის მხრივ, არ ექნება ამას შედეგი, თუ ამას პროფესიონალური კონკრეტული წინასწარი განხილვები არ უდევს საფუძვლად კომიტეტებში, თუ პროფესიონალები სხვადასხვა შემოთავაზებულ პროგრამებს, თუნდაც კრიტიკულ შენიშნებს არ აგროვებენ, აკეთებენ ანალიზს და მხოლოდ ამის შემდეგ წარდგებიან პარლამენტის გაფართოებულ სხდომაზე.
ანუ წინასწარ უნდა მიმდინარეობდეს საკომიტეტო.
რასაკვირველია და ესეთი ტრადიცია საქართველოში არ ყოფილა, ფაქტიურად ახალს არაფერს ვიტყვი, თუ აღნიშნავ, რომ პარლამენტი გარკვეულ თავისი უმრავლესობით წარმოადგენს სახელისუფლო რგოლის ერთ-ერთ დანამატს, ამ შეურაცხყოფ пел формулировать арвекане пессезетуна икос, маграм арше излеба ром парламентим холод сахелисупло стратегии сахелисупло политики малегитимебел структурас цармоадген. Соред асети сахе кондо пикроб айам дебатебс ромелис тхес парламентши гаймарта.
Обдаро, чем гуек не баса, кмоду мцуаве, шек и тхоби, тавро баса, но кен рам денад мой литром, икнеба, гаисме басети, мцуаве, шек и тхоби, умровле собис мхридан, тавро бис мисамарти.
Верцер тим цуаве, шек и тхоба, практикула, умровле собина, но едам нах, умровле собина, харсу, че ставит тавро бас, тавро бис аромат генебит, стилобен, ширшем тховаши. Ала коректула, тупасухон, опозиции с шенишнепс. Ես առակ օրեկտուլոված թիտոր մանիշնեբել է այմիսիրում ջերես կուլտուրա սախելուսուպլո ստրուկտուրեպիս, թարոբիս անգարիշեպիսը խալխիս ծինաշե, արձար մուադգենս սակարտուլուս պրիորիտեց։ Парламент Асия Туисия, Мокчонс Туар, Мокчонс Танаматия, Ту Риалури Органова, Пактиурац Армуадгенс, Официалурат Туар, Официалурат Ту Пормалурат, Халхис Цармуадгенлобас, Ромлис и Нашим Тауроба, Расекулено Ангариш Валдебули Ундаевус. Ам Ангариш Валдебулебас, Тугахсут, Чуен Залиан Асеткот, Чуаве Суарит, Оди Маграм, Залиан Хия, Гзауни Леби, Мивигет, Америки Шерте, Булиштате, Швейцар, Президент Исаган, Байден Исаган, Ромелмат, Сорет, Парламент из Трибуни Дан, Да, Сахела, Эльтерти. Схвам, Чуаве Шепасеба, Танитат, Эльтерти Шепасеба, Месегором, Тауроба, Наклеба, Дангари, Швалде, Буле, Халхистинаш. Пикропес, акция, титул, Рац Чатарда. Ангарішебіс мосмена та самтарова структура біс парламентзе сторед айам меседжіс, айам гзаунилис пасухсу проемса хулеба відре імас ром гаргуйос матлад сазугандоеба ту ра реалури кегме біяк тавробас мткомаріобіс гамус сторебіс атвіс შესაძლებლად პრემიერისა უნდა ითქვას, რომ მისი გამოსვლა არ იყო აქცენტირებული, ვთქვათ, იმ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია ლოზუნგზე და დაასახელა კიდევაც თელერიგი დარგები ჩამ და 10 პუნქტიანი, მაგრამ ეს 10-ვე პუნქტი რომ წაიკითხო და კარგად გაეცნოთ, ფაქტიურად აი ამ წლების განმავლობაში უნდა ყოფილიყო მწვავე განჯის საგანი და თუნდაც აი ახლა თქვენმა დიქტორმა გააკეთა ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობს გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაცია. როგორ შეიძლებოდა რომ ამ რეორგანიზაციის თაობაზე წინასწარ დიდი ხნით ადრე არ დაწყებულიყო დებატები, სამოქალაქო საზოგადოებაში არ ყოფილიყო ჩართული და გადაწყვეტილება ოპტიმალური არ ყოფილიყო. ესე ფაციფუცით 27 მილიონიდან 15 მილიონამდე შემცირება რასაკვირველია, აუცილებლობა, იმიტომ რომ ის განახევრებულია სამინისტრო და
თუმცა აცხადებდნენ რომ მიმდინარეობდა
აი ესე თუნდაც განათლების სფეროში ესე ფაციფუცით მეორებ ამ სიტყვას ჩატარებული რეფორმა როგორ შეიძლება რომ მხოლოდ დღეს ხდებოდეს საპარლამენტო განხილვების საგანი. მე არ ვთვლი ცალკეულ რაღაც მოვლენებს ამ თემების განხილვის. ასე რომ კარგია თუ ცუდია პარლამენტი, იგი ჩართული უნდა იყოს როგორც ხალხის წარმომადგენლობა, ნებისმიერი ცვლილების, ნებისმიერი პროგრამის თუ ნებისმიერი რეფორმის ჩამოყალიბებაში და უნდა ქონდეს ამ რეფორმას ხალხის ლეგიტიმაცია ამ შემთხვევაში პარლამენტის მეშვეობით.
ბატონო გიამ, სმენელი ყოს ჩვენ ეთერში. Დილამშვიდობის, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, გისმენთ ბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ბატონო გია.
დიახ.
ჩვენ ხო ვიცით, რომ ძალოვანი მინისტრები არ ემორჩილებიან, არ ექვემდებარებიან გილაოს პრემიერ-მინისტრს და ამიტომაც არ მონაწილეობენ პარლამენტში ანგარიშების წარდგენასა და დებატებში. აი, ეს ხომ არ არის მიზეზი იმისა, რომ უკმაყოფილებას იწვევს მაგალითად ოპოზიციურ დეპუტატებს და საერთოდ თქვენ მართალი ხართ, ეს რაღაც პიარ კამპანიას ხარ, არ არის მომზადებული ეს მინისტრების ნაუცვათები და დაუსაუცებელი პასუხი ძალიან კარგად.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, პრინციპში დამასწრო ასე თქვათ მსმენელმა ამ შეკითხვის დასმა. სრულიად არა კონკრეტული მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, პარლამენტის წინაშე არ წარსდგებიან ყოველ შემთხვევაში ამ მიმდინარე კვირაულში ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები მიზეზებზე არ საუბრობდნენ, მაგალითად გასულ კვირას არც უმრავლესობის წარმომადგენლები, პრინციპში არც ოპოზიციას არ ჰქონდა რაღაცა ჩამოყალიბებული კონკრეტული მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა, განათლება, ჯანდაცვა, დევნილების მდგომარეობა, თუმცა არანაკლებ საინტერესო უნდა იყოს ალბათ დამეთანხმებით საზოგადოებისათვის ძალოვან სტრუქტურებში არსებული სიტუაცია, მით უმეტეს რომ არაერთი პრობლემა იკვეთება ამ მიმართულებით.
ესე იგი, ის მიზეზი, რომ ძალოვანი სტრუქტურები არ ექვემდებარებიან გილაურს, რასაკვირველია ნაკლებ გამართლებას უკეთებს იმ აუცილებლობას, რომ არათუ ღია სხდომაზე, არამედ კომიტეტებში მუდმივად უნდა იხილებოდეს. ძალოვანი სტრუქტურები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, არამარტო პირველი პირების, არამედ სამსახურების ხელმძღვანელების ანგარიშებსაც ვერ დავარქვევ, ალბათ საქმიანი განხილვები. თვითონ პარლამენტი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ წარმოადგენს იმ სტრუქტურას, რომელსაც შეუძლია ძირეული ცვლილება მოახდინოს სახელმწიფო ნებისმიერი დაქვემდებარებული გილაურის მიმართ დაუქვემდებარებელი სტრუქტურის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები საკმაოდ ერთპიროვნულად იღება დღეს საქართველოში, რაც ძალიან ცუდი ნიშანია. და ამ ერთპიროვნულობის იმიჯის მოსახსნელად არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველაფერი, რაც კეთდება. მე არ მინდა ხაზგასმით ამას პიარული და რაღაც რადიკალურად ოპოზიციური განწყობით შევხვდე, რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პროგრესული ამაში არის, მაგრამ ძალოვანმა სტრუქტურებმა აუცილებელი არ არის, რომ თქვათ თავზე წაიყარონ ნაცარი და რაღაც ილაპარაკონ იმ გამოუსწორებელ მდგომარეობაზე, ან საკითხებზე, ან დაშვებულ შეცდომებზე, სამომავლო გეგმებზე საუბარი. და თუ რაიმე რეფორმა აქ დაგეგმელია, თუნდაც საუბარი ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაზე, ერაყში მიმდინარე ოპერაციაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრივ თქვათ არაბულ სამყაროში მიმდინარე პროცესების შეფასებაზე, რასაკვირველია, დებატები უნდა იმართებოდეს არამარტო ღია, არამედ კომიტეტებში.
მით უმეტეს, რომ
მეშვიდე კიდევ ერთხელ ეს ხალხს უსვამს იმ ეჭვს, რაც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს გაუჩნდა და ეს ეჭვი ახლა თქვენმა მსმენელმა ამ წუთში გამოხატა. ის მარტო არ არის ამ ეჭვში, უამრავი მხარდაჭერ იყავს ისეთ მიდგომას.
დიახ, მსმენელი ყავს თუ არ ვცდები, ისევ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, ახალ ბატონო, მივესალმ თქვენ სტუმარს. სადოგი, ესე იგი, აი თქვენი არ იყოს, მე აგერ ჩემ სამეგობროში თუ სამეზობლოში თუ ვისაც შევხვდი რო დაველაპარაკე, ეს იყო რაღაც კარგად ორგანიზებული კომკავშირის კრება, კომკავშირის პლენუმი. შეიძლება თქვენ არ გახსოვთ, თქვენი ასაკი არ იცი დახვით, მაგრამ მე მახსოვს ეს ყველაფერი. და კომკავშირის კრება, რაიკომის პლენუმი მახსენდება. უბედურება ის არის, რომ ეს მართლა ასეა და საერთოდ კინაღამ იმპაქტი მივიღე წუხილი, რას აკვირდებოდი. პრემიერმა არის ის რა ხდება ქვეყანაზე, ინფლაცია რა დონეზეა, ფინანსთავინისი აზე არ არის, არანაირი მონაცემი არ აქვს, ეკითხებიან შეკითხვას უსვამენ, პასუხი არ აქვს. გამოდის კიდე ერთი ახალგაზრდა კომკავშირელი ვერაქობალია, რაღაც მაკეტი გამოიტანა და მე ისე გათავხედა, მაპადიეთ ამ სიტყვის, ისე გათავხედა, რომ ამ შენობის ირგვლივო თუ მოგინდებათო, მერეო კარტოფილის და ბოსნეულის ბაღჩა ბაღები გააშენეთო, თუ ვინმეს მოუნდებაო და თუ არა ტრამპი გააკეთებსო ამასო. და ერთი შეკითხობა თქვენთან მაინტერესებს, ესე იგი, არ გამოჩენილა თარგამაძე საერთოდ და გუშინ მისი მაპატიეთ ასე ვთქვათ ჯიჟენიები შიგნით პარლამენტში რას ნიშნავდა, ვითომ რაღაც მაყურებელის როლი შეასრულა და ოპოზიციას პრეს უკეთებდა, რომ არიქა რამე ზედმეტი არ წამოგზეთო, რა ვიცი. მე ასევე ერთადერთი სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც მართლა აკეთებს საქმეს, ნუ იქაც არის რაღაც რა თქმა უნდა პიარი და შეცდომები, მაგრამ მუშაობენ ეს ხალხი და დანარჩენი კატიკა დარვარგა ეს სახელმწიფო არანაირად, ჩემო ბატონო. და ის მაინტერესებს თქვენი აზრი პარლამენტში იქ კაბაშვილი რო ქილიკობდა და კიდე თარგამაძე რო ზედამხედველობდა, ამას როგორ უყურებთ თქვენ?
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის.
ახლა მე მართალი გითხრათ ამ ზედამხედველობის ნიშნები ვერ დავინახე, მაგრამ იცით რა, ფაქტია რომ ჩამოუყალიბებელი და ჯერჯერობით გაუწვრთნელია ეს სისტემა, რის შესახებაც გუშინ ხელისუფლება ეცადა დასავლეთისათვის და ოპერატორის ხოლისა დასავლეთისათვის და საკუთარი ხალხისთვის ჩაებარებინა ანგარიში. აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით, რომ თუნდაც ეს შეფასებები და ის რაღაცა შლეიფი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მოყვება, რომ პირველ პირთან წაიტრაბა ხონ ოპოზიციასთან მკაცრი ენით საუბრით, ეს ასაკვირელია, იგრძნობოდა და არაპროფესიონალ პასუხებიც ძალიან ბევრი იყო. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ აი ამ შეხვედრას უფრო პიარული ხასიათი ჰქონდა ვიდრე საქმიანი, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ეს სისტემა ანგარიშგების სახელმწიფო სტრუქტურების პარლამენტის მიმართ გაგრძელდეს უნდა და უნდა დაიხვეწოს. შეასრულა თუ არ შეასრულა თარგავანძემ ხელისუფლების თქვათ რაღაც დაკვეთა და პარლამენტს დააბრალა ესეთი კარგი გაგებით ესეთი აქციის მოწყობა, ნუ ეტყვით დიდ საყვედურს, იმიტომ რომ ასია თუ ისია პირველი ნაბიჯი გადაედგა და 1000 კილომეტრის გავლა საჭირო, თუ 1 კილომეტრის გავლა პირველი ნაბიჯი ყოველთვის აუცილებელი და საჭიროა.
ბატონო, სულ 2 წუთით შევწყვეტ საუბარს კონკრეტულად ამ თემაზე. ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ სულ 2 წუთით დავით აღმაშენებლის ძეგლი, შესაძლოა ქუთაისის ცენტრალური მოედნიდან გადაიტანონ, რატომ უნდა შეუცვალონ ადგილი საქართველოს გამაერთიანებელი მეფის ძეგლს და როგორ აფასებს ქუთაისის თვითმმართველობის გადაწყვეტილებას ქალაქის ყოფილი ხელმძღვანელი თემურ შაშიაშვილიო. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით კვლავ პირდაპირ ეთერში.
დავით აღმაშენებლის ძეგლს მისივე სახელობის მოედნიდან გადაიტანენ. როგორც ქუთაისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ვასილ მებურიშვილმა თქვა, ძეგლის გადატანის ერთ-ერთ ახალ ადგილად სადგურის მოედანი განიხილება. სწორედ აქედან იწყება აღმაშენებლის გამზირი და სწორედ აქ ადრე ლენინის ძეგლი იდგა. მებურიშვილი ძეგლის მოედნიდან გადატანას ქალაქში არსებულ სხვადასხვა საზოგადოებებს მიაწერს.
ქალაქში არსებული ისეთ საზოგადოებები, როგორც არის ბაღის კიდე და სხვა ავტორიტეტული საზოგადოებები, სადაც ჩვენი თანაქალაქე ლები არიან შეკრებილი, მათ მიერ იქნა გაჟღერებული ეს საკითხი, ვინაიდან დავით აღმაშენებლის ძეგლი მოექცა ერთგვარ ზღუდეში და ძეგლის სიდიადე იკარგება, შესაძლებელია მოხდეს მისი გადატანა აღმაშენებლის ასაფეხურიან კიბის თავზე, საიდანაც ჩვენის აზრით აღმაშენებლის გამზირს და აღმირგვინებს დავით აღმაშენებლის ძეგლი. პარტიების დონეზე გადასაწყვეტი საკითხი, ფიქრობ, ეს არ არის, ვინაიდან ქალაქია, ქალაქში მოსახლეობა არ და პირველ რიგში მათი აზრები უნდა იქნას გათვალისწინებული და ეს არ უნდა გახდეს რაღაც პოლიტიკური ქულების დაწერის საჯილდაო ქვა.
დავით აღმაშენებლის ძეგლი ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ქალაქისა და მხარის იმჟამინდელი ხელმძღვანელის თეიმურა შაშიაშვილის დროს დაიდგა. ძეგლის ავტორი ელგუჯა ამაშუკელია. იმ პერიოდში საზოგადოებაში ცხარე დისკუსიის საგანი იყო ძეგლის ადგილმდებარეობა, თუმცა თეიმურა შაშიაშვილს უპირობოდ მიაჩნდა მისი ქალაქის გულში დადგმის იდეა. შაშიაშვილი მკაცრად ეწინააღმდეგება აღმაშენებლის გადატანის იდეას და აირას ამბობს.
რომელი ადამიანის თავში შეიძლება მოიდეს ასეთი აზრი, თუნდაც საქართველოს რომელი ძგის მაინც რა უცნაურია და დამოუკიდებელი ძგია ილია ჭავჭავაძე. ამათი ძეგლების გადაადგილება ეს არის ყველაზე დიდი კრეხობა.
მაგრამ შეიძლება ამ აღმოჩენებს ახალგაზრდა
ვინაიდან რიგით ქუთაისელებს არეძლევათ საშუალება თავიანთი მოსაზრება დააფიქსირონ ძეგლის გადატანასთან დაკავშირებით, რადიო ძველმა ქალაქმა რამდენიმე მათგანს კითხვით მიმართა, სად ისურვებდა აღმაშენებლის ძეგლის დადგმას. პასუხები არაერთფეროვანია.
სადგურის წინ უნდა დაედგეს დავით აღმაშენებლის პროსპექტი, ხო, ის და იქ უნდა დაედგეს.
აქ მეგობრო მშვენიერ კარგად გას და გამოიყურება. სხვა რა ვიცი, რა უნდა იყოს უკეთეს დავით აღმაშენებლის
სადაც არის იქ, იმიტომ გელაჩ მიმავალი გზა იწყება აქედან.
არ ვიცი, არ მიფიქრია მაგაზე და ისე შეიძლება გადაიტანო თქვა სასტავაზე.
ქალაქის თვითმმართველობაში ძეგლის გადატანის სხვა ადგილებზეც ფიქრობენ, თუმცა ჯერ არ აღდგან სასრული დემონტაჟისა და დადგმის ხარჯები. არც ისიციან თუ რა იქნება აღმაშენებლის ძეგლის ადგილას ცენტრალურ მოედანზე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენთან თბილისის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება გია ვოლსკი, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი. ბატონო გია, აი ეს კითხვა მექნება თქვენი გადასახედიდან, თუ არსებობდა ისეთი საკითხი, მაგალითად გუშინ თუნდაც, რაც უნდა დაესვა თქვათ ოპოზიციას და არ გაისმა?
იცით რა, მე არავარ პროფესიონალი თქვათ სოფლის მეურნეობის საკითხებში და ესე იგი როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს შემიძლია ვთქვა, რომ კონკრეტულად ალბათ უნდა დასმულიყო შეკითხვები იმის თაობაზე, თუ სად წავიდა და როგორ დაიხარჯა არაერთი მილიონი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ იგივე ლოზუნგით სოფლის მეურნეობას ახმარდნენ. თუნდაც ის ტრაქტორები შეიქმნა თუ არა ტექნიკური მომსახურების ცენტრები და რა კონკრეტული შედეგი მოიტანა ამან. მაგრამ არა ნიშნის მოგები და რა ჩხობის ტონი უნდა ქონოდა ამას, არამედ საქმიანი განხილვის ფორმა, რაც ცოტა ძნელია რასაკვირველად პლენარულ ცხდომაზე და ხალხის წინაშე, ტელევიზიის წინაშე საუბრის დროს. თელერიგი საკითხები ეკონომიკის მიმართულებით ასევე შეიძლება დასმულიყო მრავალი შეკითხვა, თუნდაც ინვესტიციებთან დაკავშირებით. არ არის საჭირო თავის მოკაშლება, როგორც თქვიან, რომ ინვესტიციები მოდის და პრემიერ-მინისტრი რაღაც საინვესტიციო გარემოს შექმნის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს. ეს სტრატეგიული მნიშვნელობა იწყება უკვე 2004 წლიდან და საერთოდ რაც დამოუკიდებელი საქართველო არსებობს. და ის ნაკლოვანებები, რაც ამ სფეროში არსებობს, რასაც პარლამენტი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ბაზა არ არის შექმნილი იმისათვის, რომ უცხოელი ინვესტორი თავისუფლად ჩამოვიდეს და ჩადოს, გასაკვირია სინგაპურში თქვათ ეკონომიკის მინისტრის მოგზაურობა ვერ გადაფარავს იმ უცოდინარობას, რაც საერთოდ ამ სფეროში შეიძლება სუფევდეს. პიროვნებათა მარიფათზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული რაიმე საკითხის გადაწყვეტა ან გადაუწყვეტელობა. ძალიან კარგი მაგალითია თუნდაც აგერ დავით აღმაშენებლის ძეგლის გადატანა, რომელმა კოლექტიურმა ორგანომ, აი ვთქვათ მინი პარლამენტმა, ესე ვთქვათ, განიხილა ამ განაცხადების მართებულობა. მე პირადად, როგორც მოქალაქეს, ძალიან არ მომწონს დავით აღმაშენებლის ძეგლის ახალი ადგილი ქალაქ თბილისში და ძველი წარმოადგენდა რაღაც საერთო არქიტექტურულ კომპლექსში კარგად ჩანდა. მაგრამ ვინ იყო ისეთი, რომელიც ამას დადებით ან უარყოფით პროგნოზს გაუკეთებდა? უამრავი ხალხი ფაქტიურად გადაწყვეტილებების მიღების ფორმატის გარეთ რჩება. იქნება ეს ძეგლის გადატანა, იქნება ეს საინვესტიციო გარემოს შექმნის საკითხებზე ან სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მსჯელობა. უამრავი ექსპერტი ვიცი, ვინც ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაში დანახარჯები გაუმართლებელია. ბევრი ამბობს, რომ შეიძლება გაუმართლებელია, თვალსაზრისით, რომ მოგება არ ექნება ძალიან ახლო მომავალში. მაგრამ აუცილებელია გლეხობის გადარჩენა და საერთოდ სოფლის გადარჩენა და ადამიანმა თვითგამოყვების საშუალება უნდა მიიღოს. უამრავი შეკითხვას ბადებს საერთოდ მილიონების დახარჯვის თემა ბევრ სხვა საკითხებში, როდესაც სოციალური თემები მოუგვარებელია. მე არ ვამბობ, რომ პირდაპირ ფულები უნდა დარეგდეს, მაგრამ თუ არ შეიძლება, რომ სოფლის მეურნეობაში მცირე წარმოების რაღაცა შემოიტანონ ან დადგან ან ისესხონ ან გაასესხონ ან იმაში გასცენ. კომერციული თვალსაზრისით თუ ამრავი შეკითხვა შეიძლება დაისვას.
დიდი მადლობა ბატონო გია, სმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ გია ვოლსკი და ვიქონიათ იმედი, რომ ეს კვირეულები მხოლოდ კვირეულებად არ დარჩება და საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგს გამოიღებს.
იმედით ცოცხლობს ადამიანი.
დიდი მადლობა, ნიკოს ვუთმობ ახლა მიკროფონს, გაზეთებს აშრიალებს.
სწრაფად გეტყვით, რაზე წერენ გაზეთები? რეზონანსიდან დავიწყებ, აი თქვენ თემას გავაგრძელებ. ფოტო არის გუშინდელი მთავრობის კვირეულისა და წერია: სამთავრობო კვირეული უპრეცედენტოდ დაიწყო პრემიერის, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების გამოსვლიდან. გაირკვა, რომ წამლებიც გაიაფებულა, სიღარიბეც 4-ჯერ შემცირებულა და ყველაზე იაფი კარტოფილიც ჩვენ გვქონია. ამას გარდა რეზონანსი წერს დღევანდელ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების დღეზე. გადამწყვეტს უწოდებს იმას, გადათეს ცნობით, ოპოზიციურმა რვიანმა ხელისუფლებას დღეისათვის კონკრეტული წინადადებები მოუმზადა და ჩათრევას თუ ჩაყოლას აღარ აპირებს. ამის შესახებ წაიკითხა დღეს რეზონანსში ვერსია ირაკლი ალასანიასთან, აქვეყნებს ინტერვიუს, რომელიც გიგა ბოკერიაზე
ლაპარაკობს ის ფიგურა, რომელსაც პირდაპირ შეუძლია შეხვდება სააკაშვილთან და მისგან ისე გამოდანა ინფორმაციის, რომ გზაში არ დაამახინჯებს, თავად კიდე რამეზე ალბათ ლაპარაკი ინტერვიუში თავიდან ბოლომდე არ წამიკითხავს. ეს ისე. ვერსია აგრძელებს ასევე რესპუბლიკურ პარტიაში უთანხმოების გაშუქებას, ვიღაცას ეს პარტია სერიოზულად აქვს ხელში გაჭხერილი. ასეთ სტატიის სათაური იშლება თუ არა რეალურად რესპუბლიკური პარტია, ვინ არის ჩავლეიშვილი და რატომ სდებს ფრალს პარტიიდან გარიცხული მურმანდუმბაძე ნაცმოძრაობის და თურქეთის მთავრობის
ინტერესების გატარებაში. ქართული პრესისთვის.
ახალი თაობა, სააკაშვილის წასვლა გადაწყვეტილია, ასეთია სტატიის სათაური, რომელიც გახლავთ ინტერვიუ კობა დავითაშვილთან. აქციები და მოლაპარაკებები ერთად უნდა გავმართოთ საქართველოს რესპუბლიკა გზის მშენებლობა სააკაშვილისებურად, როდემდე უნდა შეეწიროს მამანთა ხუშტურებს და უფიქრებელ გადაწყვეტილებებსა თუ მიკერძოებას უამრავი თანხა, დრო და უნაყოფო შრომა. ესეთია სათაური სტატიაზე, არ ვიცი. და ასე 24 საათი პირველ გვერდზე ასევე აქვეყნებს მთავრობის კვირეულის სტატიას და საქართველოს ნატოს დაახლოების ძლიერი პოლიტიკური ელემენტი, ასეთია სტატიის სათაური და კიდევ ძირითადად საერთაშორისო ახალი ამბები და სპორტი.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო პრესა მიმოიხილა 1 საათის განმავლობაში, უსმედით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი მუშაობდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ.